kun Radio Ni Sagale Amerikati. Radio Ni Sagale Amerika sanbataf digba sagalgala sa'ati 2:30 daqabe amma sa'ati 3:00 saganta afaan oromo satellite Nile satirati tamsasu amma jalqab. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan. Sagantaa keenya xumura torbanii alarraa keessatti akkuma barame tamsaasawwan keenya torban darbe kana keessaa har'a dilbata amajjii 31 bara 2021 jennee filanne qabannee dhiyaannerra. Amma xumura sagantaa keenyatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaa keessummeessituun keessanarraa ani Tigist Gammeeti. Gara qophiiwwan itti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti qixxee loltoota mootummaa Abaawo Shanee jedhee waamuu fi humnoota kaan deeggaruudhaan namoonni shakkaman kaan oggootaaf kaan immoo ji'ootaaf hidhamanii turan wabiidhaan gadhiifamu isaanii warra bahan keessaa nutti himaniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatii keessaa dubbataniiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira Abbaa Langaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Awwal Sulxaan namoonni gocha yakkaan shakkaman baay'een manneen hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa mirga wabiitiin hikkamuu dubbatanii warri hin hikkamnes yakka mirga wabiin kennisiisne waan shakkamaniif akka ta'e ibsaniiru. Guutummaa gabaasa kanaa Naakoor Malkaatu kamisa darbe nu erge kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii kibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii yakkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa hojiin olitti dhufeenya qabdu, Abaawo Shanee, Booleebbaa, Yiwaatii jedhanii hidhaan laga Abbayyaa kan akka inni galma jedhanii immoo isa kana karaa garbisuudhaafi yaadii guddaa godhaa jirtu, fokkocha mootummaafi yaadii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan irratti godhanii. Amilee 18 qabnee amma gaafa 30 achi namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye. Qaabiyyaa poolis qaabiyyaa irra nuunooti hin naate naannoo ji'a 2 kan hidhametti jira. Utuma harramaadeetiin gadiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti furdi beetii tuun deebiini. Engadadiyo kan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateeti federaalaa irraa qaamni dhimma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii isaan kun gadhiifamu qabaatu amma guyyaa 3tti jedheetu amma engaddaa gaafa xiru guyyaa 14 waamaniitu wambara irraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru. Bulan irraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru. Dhibaatii fi gaafatuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kan kasatamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan mee maal jedhanii isin gadhiisan?
Waan dura dubbatan akkasuma hangajaajii tokkotti irra isaan irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtuuti. Garuu yeroo waamanii na abbaa murtii bira dhannu garuu abbaan murtii immoo 1,400 kan nuti 1,400 kan gadhiisan. Biyyee nuyi dhabnu lafa nagaa biyya nagaa hidhamnee erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii kan dhabee jira namoonni duukaa hidhamee jiru. Isaan jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee sassaabame jalaatti akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkasumaadhaan aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'eedhaan miidhaa guddaatiin irra gaheera. Namallee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kunosoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota Abaawo Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo. Abbanisa, Abbagada Dabalo Merga, Ergay Amani, Jetorbatos, Namotei Kamanfanani Kam Nijat Amal Kamun.
Amel Nanuja Torba Kamachwege.
Yeah, Isatimuid Amanijur.
Ilgan Venes.
You met Nirati Baname?
Banam Nema Yakasman be Namago and Yafati Ten Torbat.
Malgo Sanjani Kavanid and Abaki.
Erodura Snitchani Kandava, Mata Mangister Chaza Masiti, Mafantra Mangsti, I see Yadaniro.
Kanada dapat. Wan kan wanita merkani suraga mungkin desa ni mana murti timah tabana ni ada sana tim. Betulaga agi senjara?
Injero, ama ina wan masuk injero.
Ama abang ke alam malik ista terkam wujud.
Ama abang ko silu masa bukursa tara agi sini ya kaba. Orang cijera ama nama mukuda dan ano di tempat itu ko gawu dumtu nama mukuda bukursa ko ba ada ada.
Iyalih afumui ya mani fiba kiti alam majro.
Nisa ya masih jero. Ergan dapat suka bu.
Wain amota nanu bini shangul gumus manaid aga dina matakel kisa agat ifa manifi namota ingat ifa nijetchun misensota mati kisa agito kumiratir e sajalan ilalchise angota komisini polisi nanu bini shangul gumuzifi abbalangawali galana nichatif rade david ambilbillus sababa imichi bulchinsa komando posti lalatuf isani ngafat ajalan Enyati mumem nistrai cipta abiyah madin kan hundaifi godina mata kaliti nama bulcinsa komando postik inde sajran letnan general asrat dinero kuyota sedan darbanif bilblan rade david anargacur afialingo ni milkovne imu makan rade kan gafataman itti gafataman sabkunamti abba langgaoli galafit rala obbo awal sultan nanno benisangul gumuz manaid aga godina mata kalikisa namota hidahra hika man ilalcse akasjat anijro. Tukun-tukun muda polisi tingkap wanita dengan ia keretuan ramatan ini jecumi tita. Seorang bulkulai namu teragan retin ani. Wabitin agak ifmenta sifama yukan adim sihiman naisani sadan jute hal tinggal ifman nijra. Karena fugod nama tak kalit jette lakopsete amma jagaste isaul yukan gadis tau danda. Irono mood ni kuning dan ifman abana langga koran no polisi walin tasanin. Ya kaitin, namun ni kun syakka menerati, kalati uman, hirmana kink amni mirkanai, yero adim si koran noi saat dejutu yokanammo, ya kaitin syakka manik awaman, mirga wabi kan in orkisis ne, tau irga mirkanai boda, mirgi wabi sani igame, manai dan alatani, abban alanga, genbe isani wat, hangga murtoki nutti, akait aki sain turli, yadame kangat ifamani. Jalan. Namun ingat ifam nafi iram makana mati ni sanya ke ingat ifam ne rati komit eh sajalan lalses sabang ingat ifam nafi roibsan obwa walakas jero.
Bekarut lagi orang ini bermara terawat matap betulnya kerjim pasti niaga pada tuh.
Namun ni mana ikhik serta fanammo hujung koran nak ketifufu akasumas yakitin syakaman yukan rawatan mereka wabitin akagat ifaman kaniniyam nite eh. Imi sani garam numurti tak kadakuf kemurtai ta. Namun ni mana idaki sejaran rakuf ayah kawat cuma lu. Yukanamu hidamaniu sojrani ukup sacuran tau. Namun ni kunen yalia kargatan gochuturan tau vale ukup satani rujadame akai atikat ifamanin tasfamu. Mirga wabi tinu gadi ifamu daf ulaga gutu kabu. Ibamani rujadamani mirga wabi tinin gad ifamani. Adem sihiman nasirai sanis adan catu indan dau jalan.
Namun beri sanggul kumus godin matakal anu lega ragara kisatti sawa halilawan hidat tuhun rawatatranin lubul lamilena gay dukan darbefi kana awal kabate hanggotni adjecha kana kisa harkak abu jat amanisha kaman tu atamani juru namuotni heduni sid amun niadatama radio segala Amerika fna formalka amburra.
Anak gaya fajar tan sambat afi dilbata saat lain tit anandar buk op iradio ni segala Amerika segan tafan romoti. Gaya fatu tak kini amma moga raga bahasa Robi darbi tam safa meturitan sendebisa. Nann no tegra kesat tikar arsilu bolju atat tamana kujatamu anangu gaddi sajiran Ethiopia ambassadorin United States Mike Rayner yadachisaniru karabratin sochin lolton ertrana no tigray kesat gigge sajiran anisan yadessetaw wantukan ambassadorichi gochi gun hatattamana kadabatu gafachu ittifufna jedaniru ambassador Rayner dabaludanis waranni tigray kesat gigefame tokumabulchin sabiye ofitifi nageenyo matasaik suuda fitigafataman qabu mootumma federalatif lola hidanno kararatti hundayan seeran ala giddutti ta'u ibsaneeru gabaasa Iskandar Fireyuuf tujube hora
akkala koobsa Itiyoophiyaa jala bulti jijjiirama biyyatti gara finfinnee kadhaqan woggoota sadan darbanis Itiyoophiyaa ambaasaaddar Ameerikaa ta'uun kan tajaajilan Michael Rayner waayee siyaasa Itiyoophiyaaf adeemsa jijjiirama waltajjii garaagaraarratti dubbataa katuran dubbiimaa biyya isaanii ta'uudhaan beekamu muuxannoon isaanii kan yeroo dheeraaf kan Afrikaa keessaa hoogganoota isaanii dabalatee akka faarfamu beekamee jira. Waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministirii dhimmoota Afrikaa akka ta'an Tiiboor Naash sadaasa bara 2011 innaa Itoophiyaa daawwatan tuuta oduuf ibsa kennaniin Rayner ambaasaaddara filatamaa nuti Afrikaa keessaa qabnu jedhaniiru. Ambaasaaddar Rayner torbee turtii isaanii Itoophiyaa xumuranii deebi'uuf qophiirra jiru. Kaleessa sabaa himaalee filataman waliin kan wal arganis nagaa dhaamuu isaanii kana ilaalchisuudhaan ture. Waraansa naannoo Tigraay dabalatee dhimmoota hedduun ka'anii turan. Biyyi isaanii lammiiwwan lama waraansa Tigraay keessatti hirmaatan adda baastee kan ilaaltu ta'ullee ibsaniiru. Waraansa sanarratti kan hirmaatan qaamotii lamaan qixxee akka hin ilaalle durumaanuu ifa goonee jirra. Inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenyi uummata isaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hooggaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru. Waraansi boodii yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'ee hin beeku. Yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'ee amma sadarkaa sanarra jirra. Akka Yuunaayitid Isteetsitti qiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuu isaa mirkaneessu fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection.
Hookara isaan irratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatama fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Rayner yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufi qaba jedhan. Ambaasaaddar Rayner ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu. Sochiin loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hookara saala irratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogii irraa walaba ta'e akka geggeessamu gaafannaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itiyoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Rayner ibsa isaanii keessatti torbee marii hoogganoota Itiyoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to
haala ajaa'ibaan irra dammaqsaa katuran pirezidaantitti waliin marii gaarii geggeessanii jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii yeroon as turetti isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessanii dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan gama muummicha ministeeraatiinis yeroo kennu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliin illee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaafii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaddachii obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faa yaada himatamtootaa caqasuudhaaf roobi darbe kanatti beellamamee ture addaan citee beellamni biraa kennameera. Sababni isaas maatiin hidhamtootaatiif namoonni dhaddacha hordofuudhaaf argaman uffata keelloo uffatan jedhaman akkan seenne dhorkamuudhaa fi isaan keessa kaan hidhamuu himattootarraa komeen waan dhiyaateefii jedhame. Manni murtiis rakkooleen gaafsan uumaman furamanii dhimmicha laaluudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa amajjii 27 bara 2013 dhaddacha biraatti beellama kenneeraa jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyaa dhaddacha sanii jechuunis roobi darbe Finfinneerraa nu erge kinooti.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faa har'a himannaa fooyya irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiniin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiniin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiniin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiniin jiru. Namoonni dhoggaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaatoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin wal qabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiyeessu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu. Akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen wal qabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu dargaggoo hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee jiruun wal simbarsiisa. Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa magaalaa Ambootti dhaabbata tola ooltummaa hundeessuudhaan ijoolleedhaa fi maanguddoo qarqaara. Iyyu'eel namoota qarqaarsa hin qabne ta'uudhaa amma qabeenya isaa gurguruu gahuusaa dubbata. Namni hundumtuu waanuma qabuun akka wal qarqaarus ergaa dabarsa. Wiixata darbee gabaasan keenya Naakoor Malkaa Iyyu'eelii fi namoota dhaabbata inni hundeessa keessatti deeggaramaa jiran haasofsiiseera. Gara sinsin dabarsa.
Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa jedhama. Magaalaa Ambootti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seeni yeroo ibsus akkas jedha Iyyu'eel.
Magaalaan Amboo Duwwaa tokko naannoo Addis Katamaatti eeguuttee jechuun sababa adda addaan maatiin keenya asirra buqqa'ee gara naannoo Chaanchootti boqotee ture sababa siyaasa wajjin wal qabateetu jechuudha. Wanna baay'ee dhabne irraa fakkeenya wanna baay'ee dhiisneetu baane jechuudha. Akka maagariinatti jirteetti kan horri koo asitti awwaalame isaaf otoo hin ta'in aamboon baay'ee miidhamte sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha. Aamboo keessaa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge. Kanaafuu nam murteen maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka alataa aambootti jedhee tayyaade dhuma irratti ijoollee gargaaruun jammare. Daandiirra kan jiran naannoo Awwaaroo kondominiyeemii ijoollee sassaabee qiraa kireessee gashee jechuudhaan achii booda garuu wanni kun ballachuu sarara jira. Rakkataan aamboo qofaa miti. Oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira. Oromiyaa guutuu qofaa miti. Itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira. Maaliif wanna kana karoora koo go'ee ni ka'u jedhee kanan kanarra yaada kuntini cimsee kanan tattaafatee hojjechuun jammare achii booda kunoo dhaabbata tolooltummaa daa'immaniif maanguddoo aamboo kan jedhu hundeessee jechuudha. Gordiyaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala aamboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaara jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tolooltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolooltummaa kan hojjetu ibsus akkas jedha.
Hojii kana aankiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni duruuppiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii yaadu aamboo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuu annatti dubbateera duraan. Kanaafutti nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beeka naasheen kananatti tuuftitu gara kootti dhufee naan jedhe achi booda wal nu barsiise inaasofne dhufee ilaaluun barbaada naan jette meeqa taatanii turtu sadii taaneef sadii taatanii ooftani shaankaa nama lama qabaa koota uffata caammaa qabaati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu fidaa koottaati achi booda naasof naan jedhe inni fanii Finlaandirra kaanu jechuudha. Shaanta sadii fidanii tuufanii wanna jiru akka jiran irraffine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo bashan ramadan jechuudha. Nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isa sinistar agarsiisa jedhee an ijoollee naannoo shantama xiqqeessee gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha. Achi booda isaanis baay'ee keessa isaaniis akka ta'e amma isaan bajata yeroo 1500 naannoo. Dirri 1600 jechuu baasu. Maatiin keenya jedha 1120 naannoo sana. Kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaaniif kakkaanii feesbuuk irratti poostii nan gowwaawwannoo hojjennufaa laayivii nan dabarsaa laalaniitu. Bakka wanna tokko nu gargaaru jechuudha. Wanna tokko uffannaa kootu fo'atu kan naan jedhani jiru birrii xiqqoos kan nu gargaarani paastaas kan nu fiisani namoonni adda addaa jechuudha. Akkasitti socho'aa irraa ijoollee hojjetoota gara kudha tokkoo qabnaaf keessa jechuudha. Mindaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha ana al. Ijoolleen cimanii hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye irra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu. Abdii kutadhee keessaan bahu jedheera. Ammallee wanna tajaajila ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa baay'ee kaffallaa. Bulchiisni magaalaa aamboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu. Lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isafaa maashinii adda addaa bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha. Achi haala garuu amma. Guyyaa kanatti maal karoorseeraanii personali lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baattee abaastu ishee amma samoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif samuna oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Ofiif waadaa galeera qophaa'as jira. Kun karoora koo fila ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo dhugumna irra jira. Kanaaf sakrifaayi gochuun irra jira. Haala kanarran jira. Amma waan immoo na gargaara.
Aaddee Zinnaash Hajjamaa qindeessituu dhaabbata tolooltummaa daa'immanii fi maanguddoota aamboo tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Iyyoo'eelii akkas jetti.
Dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti of fudhachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa Amboo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 600 deeggara. Isaan keessaa namoonni 320 deeggarsoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun gaa. Kan inni dhaabbate dargaggoo Iyyeel Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootiin ikoonomikaalii magaalaa xiqqoo gad buutee jirtu waraanaan beekamti malee beestoonni wantoota garaa garaan magaalaa beekamtu hin turre. Namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'atanii keessa jiraataniif magaalaa keessatti dhalatte kan akka inni deeggara kan jedhu faashinii akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa irraa dhaabbatichi bakka addatte magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haala mijataa jira. Wantoota keessa jiru kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kan isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafa.
Umriin kee meeqa?
Waggaa 13. Dura godaana irraan jiraachaa tureeyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu chonnaan jennaan innaan dhufee anas ta'u iyyuu dhufee akkuma makiinaa irraa bu'een. Mana mataatti ol laga ishee maqaa koo barreessee as na jiraachisuu jammara.
Maaliif daandii irra jiraachuu jalqabde tabe?
Warra koonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Iyyeel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan tuntuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Iyyeelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naadhee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hunda iyyuu ga'eera. Waan immoo haadha mana yoo bira na fideeti. Kunoo fayyaa nagaa naa kenneera. Isa gara booda Waaqayyoo duree kan buusatu. Sirni ittiin isa eebbisa.
Dargaggoon Iyyeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjennu qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenyarratti jechuu rakkattoota baay'eetu jira. Beeshanii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa kanammoo darbannee jechuu akka Museen illee ulee sana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba naan darba'u sagalee baasa sagaleen sun immoo iyyaamaan wanna bareedaa hojjeta. Maatiin Hacaaluu ija Hacaaluu mana keenyatti kabajanii jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajame. Maatii 60 baatanii dhufaniis nu bira kabajanii jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture. Namoota gargaaru akkas gochuu karoora guddaa qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuuf jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaariif wal harkisuu wal qabachuun warra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkoon Milkaa Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwata. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya amma xumura sagantaa keenyatti nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa jechaan sagantaa kiyya xumura sanbattan dhufu walitti deebina torban gaarii ani Tigist Gammeeti.